Kan ikke reise oss alle sammen? Halleluja. Så ber vi litt i tunger alle sammen. Dere vet det at tungene, det et bønnespråk som vi har fått av himmelens Herre og Gud. En ting det at hvis du får et budskap i en forsamling, så skal det tolkes. Men bønnespråket ditt kan du bruke. Det en kraft når vi ber i tunger, i både ditt private bønneliv og også når vi sammen. Og det herlig bare å bare skrelle unna en del sånne merkelige holdninger og religiøse forestillinger. Så la oss nå bare dra litt på, og så ber vi i tunger alle sammen. Halleluja. Sola maharia zachi. Ondo bolo mahoria sharala maharia. Lomondo bolo mahoria sanala mandi. Rostolo mahoria sanala maharia. Lomondo gorostolo mahoria shijia sonala machi. O rostolo mondi. Oh, rostolom, og Herren sier, jeg skal berøre dere i kveld. Jeg skal berøre dere i kveld, sier Herren. Jeg skal berøre dere i kveld. Jeg skal berøre dere i kveld. Bare ha et åpent hjerte. Og la min ånd komme til. For jeg vil berøre dypet i deres hjerter. Åh, jeg vil tale til dypet i ditt hjerte i kveld. Jeg vil berøre deg. Og jeg gjør det, sier Herren, fordi at det en nådefull og barmhjertig Gud som elsker mine barn. Jeg vil tale til deg i kveld, til hver enkelt av dere, sier Herren. Og jeg skal tale inn i dypet av deres hjerter. Halleluja. Kesia, kom. Har du mikken?
Jeg bare kjenner kanskje den hellige ånd her noe han har veldig lyst til å si til enten en eller flere her i salen i kveld, i hvert fall akkurat nå.
Halleluja.
Og det han sa var at jeg hører din lovsang.
Halleluja.
Jeg hører din bønn.
Amen.
Hver eneste bønn har jeg hørt. Jeg hører din rop.
Halleluja.
Du roper ikke til døve ører.
Halleluja.
Jeg din levende Gud.
Halleluja.
Den allmektige Gud.
Oh,
som kjempet, kjemper og fortsetter å kjempe for deg.
Halleluja.
Akkurat deg. Jeg din Gud, din far.
Halleluja.
Og jeg kjenner deg.
Oh,
jeg kjenner din stemme.
Oh,
jeg kjenner din stemme.
Halleluja.
Som en far kjenner sine barns rop, som en far kjenner sine barns røster, så kjenner jeg din stemme. Jeg kjenner deg. Jeg vet, og jeg hører når du roper på meg. Jeg tror det noen her som har ropt veldig lenge. Du har ropt og ropt til Gud. Du roper hver dag. Hver neste dag. Og jeg tror at Jesus har lyst til å bare si at han hører dine rop.
Amen.
Han hører din stemme, og han kjenner den.
Halleluja.
Han kjenner din stemme som han kjenner deg personlig. Skaperen av universet, han som har skapt stjerner og galakser. Han kjenner din stemme. Han kjenner din stemme. Og hver eneste bønn har han hørt.
Halleluja.
Takk, Jesus. Takk fordi du vår far, Jesus. Og du hører våre stemmer.
Gud.
Takk fordi du ikke en død Gud.
Gud.
Du ikke passiv.
Halleluja.
Du levende og aktiv her og nå, Jesus. Og vi vet at det kraft i ditt navn. Vi vet at kraft i ditt navn. Når vi roper på deg, så svarer du.
Gud.
Be, så skal dere få bank på døra, og døra skal bli åpnet. Du som ber akkurat nå, vær frimodig i din bønn. Vær frimodig i din bønn. For det går ikke til døve ører. Det blir hørt. Takk, Jesus. Amen.
Amen. Åh, Jesus. Jeg bare kjenner at det noe på innsiden i kveld. Jeg har ikke noe hvilepuls nå, det skal jeg fortelle dere. Jeg tror jeg har puls i over 100. Jeg bare kjenner at det noe på innsiden som skal ut i kveld. Åh, halleluja. Men før jeg går på, så vil jeg at Thomas, Magnus mener jeg. Magnus skal bare dele dette vitnesbyrdet, Magnus.
Ja. Det min tur til å dele, da. Nei, vi har jo, han har jo prekt om befrielse, og jeg har undervist litt om det. Så fortalte jeg Jarl et vitnesbyrd etter forrige undervisning, og så spurte man om jeg kunne dele det med dere i dag, da. Så hadde jeg egentlig glemt det, men jeg hadde jo sagt ja, så... Men det i hvert fall handler om det å bli befridd, da. Jeg har vært en del plaga. Ja, det er mye rart, men i hvert fall med tanker og frykt og dårlige følelser og ja, skam og skyld og alt det. Og så var det ja, en natt, det ble litt for mye for meg. Jeg våkna opp av et forferdelig mareritt, og ja, jeg visste egentlig ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg satt og ba, og det ja, hjelpte ingenting, egentlig. Men så har Jarl snakket om det, at noen ganger så trenger vi å bli befridd ut, eller at vi ikke klarer det selv, at vi må utfris. Så da lå jeg egentlig og hadde angst, eller angstanfall. Jeg lå selv, kunne ikke kontrollere skjelvingen min, og pustet og pesa, og ja, hadde ikke ro og fred. Så måtte jeg vekke kona mi og spørre og bare si at du må nødt til å be for meg. Og så startet jeg å be, og så sier jeg Jesu navn. Så bare forsvinner alt. Og det så sterkt. Jeg kjente det som skjedde med meg. Jeg er så takknemlig til Gud. At når jeg lå der, og så sa hun hva, så sa jeg Jesu navn, og så puff. Så måtte det som plaget meg, måtte bare vike. Og jeg kjente det på hele kroppen en gang, at jeg bare... Alt ble helt rolig og stille. Så ja, det var egentlig det jeg ville dele. Så Jesu navn er... Ja... Det er ingen som kan måle seg med det. Alt må vike. Amen.
Amen. Ja, det så fantastisk. Når Gud gjør noe i menneskers liv. Og det en kraft i navnet Jesus. Det en kraft i Jesu Kristi blod. Så jeg skal snakke videre om utfrielse i dag. Men jeg har lyst til å si noe før jeg går på den undervisningen. Fordi at... For noen dager siden så kjente jeg at Gud ville jeg skulle gå inn i noen dagers faste. Og han talte til meg det egentlig på søndagen, men da tenkte jeg, nei, jeg orker ikke Gud. Det var min første reaksjon. Men så bare kjenner jeg det kommer på nytt og på nytt. Så nå har jeg vært i noen dagers faste, og det har vært så utrolig enkelt. Og det ofte når Gud taler til oss at vi skal gjøre noe, så kjenner vi at vi veldig sånn tomme og har ikke noe mulighet i vår egen kraft. Og det som du må gjøre da, det å bare kaste deg på Gud og si, Gud, dette klarer jeg ikke selv. Du må komme med din styrke og med din kraft. Og når vi gjør det, så gjør han jobben for oss. Og dere vet at når Gud kaller oss til å gjøre noe, så gir han oss også kraften til å gjøre det. Og jeg tror Gud har noe helt spesielt for oss på det møte vi skal ha i dag. Og jeg har opplevd det gang på gang i mitt eget liv, at når ting har vært tungt og når ting har vært vanskelig, så har Gud fått meg inn i mer bønn og mer faste. Jeg møtte veggen i 2002 når jeg jobbet som doktor, det 14 år siden. Og det som fikk meg ut, det var bønn og faste. Så kom jeg tilbake fra Kenya nå og var bare helt blåst i huet. Jeg var så sliten. Og så tenkte jeg at jeg må bare sykemelde meg, eller finne på et eller annet sånt. Så jeg var til doktoren og fikk en 50% sykemelding. Men så bare kjente jeg Gud. Ta noen dagers faste. Dobbel bønnetida di. Og vet du hva? Smukk der borte. Og jeg friskmelder meg før tida, for å si det sånn. Fordi jeg har gjort det allerede. Fordi at det noe som kommer imot oss av motstand. Det må vi være klar over. Vi lever ikke i en verden hvor ikke det... Altså, vi lever i en verden, en fysisk verden, men det, vi har også noe å gjøre med åndelige realiteter. Og hvis ikke vi skjønner det, så har vi... Det veldig mye vi ikke har skjønt. Så vi må være klar over det at vi lever i en setting, vi lever i en fysisk verden på denne planeten, men rundt omkring oss så er det engler, det er djevelske engler og demoner. Men vet du hva? Gud har gitt oss alt det vi trenger for å komme gjennom til seier. Og vi må ikke tenke som så at når ting på en måte kommer imot oss, og når det på en måte stanger noe imot, så tenker vi at det er på en måte en kamp vi skal på en måte gjennom. Og da er det så lett å legge seg til og tenke, nei, det kan ikke være meningen at det er Gud, liksom skal være så tungt, så kan det ikke være meningen at jeg skal gjøre det. Jo, men da må du bruke de våpnene som Gud har gitt deg. Og Jesus sier, vet du, når han kom ned fra forklarelsens berg, så prøver disse disiplene å drive ut en ond ånd av en av disse herre som var til stede der. En far var jo desperat fordi at sønnen hans var plaget av en ond ånd. Og Jesus driver den ånden ut med et ord, og så spør disiplene, hvorfor kunne ikke vi gjøre det da? Så sier Jesus, dette slaget drives ikke ut utenfor bønn og faste. Altså når Gud kaller oss til å gjøre noe, så gir han oss også kraften til å gjøre det. Men vi må overgi oss til Gud. Vi må på en måte legge vår vilje inn under Guds vilje, og det er der kampen står. Fordi at vårt kjøtt vil ofte ikke underlegge seg Guds vilje. Vi vil gjerne ta den behagelige løsningen. Gud har kalt oss inn i første rekke i fronten, i kampen for at Guds rike skal utbrede seg. Der har Gud kalt oss. Dere er frontsoldater hele gjengen. Og det er jeg også. Vi er frontsoldater hele gjengen. Så vi skal snakke videre om utfrielse i dag. Det var fantastisk det vitnesbyrdet, Magnus. Jeg må si at og måten du delte på i dag også, bare se hvilken kraft det er i Jesu Kristi navn. Og vet du hva? Sånn som jeg bare kjente av og til, vet du, så er det sånn at du klarer nesten ikke å vente før du skal på. Sånn var det for meg i dag, altså. Fordi at jeg kjenner at jeg har fått så mye unnabords, og det er like spennende for meg, denne her reisen når det gjelder denne undervisningen, som det er for dere. Fordi at jeg fikk ikke dette her som jeg skal dele om i dag, før i dag tidlig. Og dette her er egentlig tre prekener som er slått sammen til én. Men det er en linje og en på en måte en gang i det, som gjør at Gud vil ha noe fram i kveld. La oss, og nå blir det masse bibelvers i kveld. Altså forrige søndag, eller siste søndagen jeg preket, så var det bare talte jeg fra mitt eget liv, og jeg snakket om masse vitnesbyrd. Fordi at da delte jeg mitt eget vitnesbyrd, hva Gud skjedde med meg og med Mona, og fortalte noe fra misjonsmarken med Heidi Baker. Og så snakket jeg også litt om den her kanadiske kvinnen som hadde en datter som var hardt plaget av en ond ånd. Og så sa jeg det at det var noe i den kvinnens liv som måtte bli brutt. Stolthet. Altså, stolthet hindrer oss fra å motta en utfrielse fra Gud. Skal du få utfrielse, så må stoltheten bli brutt. Du kan ikke bare kreve fra Gud, du må komme på Guds premisser. Så hadde jeg en torsdagsundervisning her, hvor jeg bare kjente at da gikk det i retning av å undervise om autoriteten som jeg har fått i Kristus Jesus. Jesus tok autoriteten tilbake på korset. Sist torsdag så underviste jeg om dette her med hvordan vi anvender denne autoriteten i vårt liv, og nevnte noen eksempler. Og så snakket jeg om forskjellen mellom det gamle mennesket og kjøttet vårt. Det gamle mennesket er korsfestet med Kristus. Adams natur er borte. Men kjøttet vårt er der fortsatt. Og jeg forklarte hvorfor du kan se disse demoniske manifestasjonene når folk går ned i dåpens grav og døper seg i vann. Men vi har fortsatt et kjøtt som vi kjemper imot, og det skal korsfestes hver dag. Det er da du legger din vilje under Kristi vilje. Det som vi skal snakke om i dag, det er videre på dette temaet, og Gud har en plan i forhold til denne undervisningen. La oss slå opp i Markus 8,37. Og jeg tenker at etter denne prekenen i dag, så skal vi ha nattverdsmåltid her sånn, og da gir vi også rom for forbønn. Vi får se hvordan dette her tar i tu utover kvelden. Markus 8,37. Å, Jesus, kom med din mektige Hellige Ånd, og la det som vi deler i dag, Jesus, bli liv og kraft. La det bli forvandlede liv. Jesus, jeg vet du har noe for oss alle sammen I kveld. Og Gud, la det komme en åpenbaring her, så vi fatter og forstår. Det bare du som kan levendegjøre ditt ord I kveld, Herre, slik at det treffer hjertene våre, vårt indre menneske, skaper tro, skaper forventning, Herre, hva du kan gjøre I våre liv. Amen. Slå opp I Markus 8:37, og der står det. Halleluja, halleluja. Eller hva kan et menneske, det Jesus som sier det til disiplene sine, eller hva kan et menneske gi bytte for sin sjel? Hva kan et menneske gi I bytte for sin sjel? I 78-88-oversettelsen står det litt annerledes. Der står det, hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Det står litt annerledes I noen andre oversettelser. Det står, hva kan et menneske, jeg skal ta og lese det, sånn messenger, det en engelsk oversettelse, hva kan du kjøpe din sjel for? Og I Amplified så står det exchange, altså hvordan kan du bytte og utveksle, skifte til noe annet. Og I Amplified så står det også ikke sjel, men det står liv, altså hvordan kan du bytte ut eller gi vederlag for ditt liv. Hvordan kan du gjøre det? Hvordan kan du gi noe til vederlag for ditt liv, til Gud? Hvordan kan du det? Og det som vi skal snakke om I kveld, og det har med utfrielse å gjøre, og det har med det største vederlaget som noensinne gjort, det snakk om den første, største utvekslingen som noensinne har skjedd I hele historien. Og den skjedde på korset. For du kan ikke gi det vederlaget som Gud krever for din sjel. Du kan ikke gi det. Du kan ikke gi det. Altså, du kan ikke betale den prisen som det koster å utfri din sjel. Du kan ikke betale prisen. Den så høy og så voldsom at du I deg selv kan ikke betale prisen. Du kan ikke betale prisen slik at du kan få det livet som Gud ønsker at du skal ha. Du kan ikke betale det. Prisen for høy. Og hva da konsekvensen av det da? Du kan ikke betale prisen som det koster å utfri ditt liv. Kan ikke betale prisen. Og fordi du ikke kan betale prisen, hva konsekvensen? Hva konsekvensen av at du ikke kan utfri din sjel, ditt liv? Slå opp I 5. Mosebok, kapittel 28. Og det jo noen fantastiske vers som står I 5. Mosebok, kapittel 28. Og der står det fra vers 1. Om du nøye lyder Herren din Guds røst, og tar deg I vare så du holder alle hans bud, som jeg har befalt deg I dag, skal det skje. Herren skal sette deg høyt over alle folkeslag på jorden. Altså, om du nøye lyder Herren din Guds røst, har du alltid gjort det? Har du alltid nøye lyttet inn Guds røst I ditt liv? Har du alltid tatt deg I vare så du holder alle hans bud? Har du alltid gjort det? Ok, hvis du alltid gjort det da, hva skjer da? Da skal Herren sette deg høyt over alle andre folkeslag. Og alle disse velsignene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder Herren din Guds bud. Velsignet skal du være I byen, Og velsignet skal du være på marken. Velsignet være din livsfrukt, grøden av din jord, og det dine husdyr bærer, avkommet fra ditt storfe, og tilveksten til ditt småfe. Velsignet være din kurv og ditt deigtrau. Velsignet skal du være din inngang, og velsignet skal du være din utgang. Herren gjør at dine fiender som reiser seg mot deg, ligger slagende rett foran ditt ansikt. På en vei skal de komme ut mot deg, og på sju veier skal de flykte for deg. Herren skal by sin velsignelse være over deg i din lagerhus, og i alt du legger hånden på. Og han skal velsigne deg i det landet som Herren din Gud har gitt deg. Herren skal grunnfeste deg som et hellig folk for seg, slik han har sverget for deg. Hvis du holder Herren din Guds bud og vandrer på hans veier, da skal alle folkene på jorden se at Herrens navn er nevnt over deg, og de skal frykte deg. Herren skal gi deg mer enn nok av alt som er godt, ved din livsfrukt, ved det dine husdyr bærer, og ved grøden av din jord, i det landet som Herren sverget for dine fedre å gi deg. For deg skal Herren åpne sitt gode skattkammer himmelen, for å gi ditt land regn i rette tid, og for å velsigne alle dine henders gjerninger. Du skal låne ut til mange folkeslag, men selv skal du ikke låne. Herren skal gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal være over og ikke under. Hvis du lyder Herren i Guds bud, som jeg befaler deg i dag, og tar deg i vare, så du holder dem. Har du tatt deg i vare, så du har holdt alle Herrens bud, så du ikke viker av fra noen av de ordene jeg befaler deg i dag, hverken til høyre eller til venstre, har du gjort det? Og følger andre guder for å tjene dem? Har du aldri hatt avguder i livet ditt? Har du alltid gjort det Gud har kalt deg til å gjøre? Alltid lyttet til Herrens røst? Du vet, avguder kan være veldig mye rart. Det. Jeg syns Jørn Strand sa det så innmari flott. En avgud, det er noe som kobler deg av Gud. Det kobler deg av Gud. Alt som kommer mellom deg og Gud, er en avgud. Hytta di kan bli en avgud. Bilen din, båten din, fritida di kan bli en avgud. Til og med ungene dine og barnebarna dine kan bli en avgud. Altså, du er først og fremst kalt til å følge Gud. Og når du har et hjerte for å følge Gud, så skal Gud ta seg av barna dine og barnebarna dine. Ikke la noe bli som en avgud i livet ditt. Du har først og fremst ditt høyeste kall. Er at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din kraft. Og så skal du elske din neste som deg selv. I dette er alle budene sammenfattet, ikke sant? Amen. Det er ingen av oss som har holdt disse budene som Jesus sa vi skulle holde. Så velsignelsene, de er ikke våre. Ja, men hva er konsekvensen da hvis ikke du alltid har holdt Herrens bud og alltid har lyttet inn hans røst og aldri hatt en avgud i livet ditt? Ja, men hva er konsekvensen da? Det er fryktelig. Det er fryktelig. Groteskt. Står det i vers 15. Men dersom du ikke lyder Herren i Guds røst, så du tar deg i vare og holder alle hans bud og hans lover, som jeg befaler deg i dag, skal dette skje. Alle disse forbannelsene kommer over deg og nå deg. Forbannet skal du være i byen. Og så er det fra vers 15 og til og med vers 68. Forbannelse på forbannelse på forbannelse på forbannelse. Alle som nevnes det om masse sykdommer. Forbannelse på forbannelse, masse sykdommer. Og hvis ikke noen andre sykdommer er nevnt, står det, så skal til og med disse forbannede sykdommene komme over deg. Og så står det her sånn i vers 20. Kan lese det. Herren skal sende forbannelse. Vet du hva? Når det står 'skal sende', så er det sånn at det er ikke Herren som sender det. For det er en bøyningsform på hebraisk som ikke vi har med i det vårt norske språk. Når det står at Herren skal slå deg, så er det ikke det som egentlig står. Herren skal tillate at du blir slått. Altså det Gud gjør, at han trekker vernet bort fra deg. Altså så lenge som La oss si Kom her, Liv. Så lenge som Hvis det kommer en fyr da, skal ta Mone, ta Liv. Så lenge som, sånn som Runar beskytta deg under den der, kan du si, den der demonstrasjonen i Oslo. Da var han som et vern omkring ditt liv, ikke sant? Folk var jo helt gale. Men når Gud trekker vernet bort, da kommer fienden til. Og det er det som egentlig står her på hebraisk, at hvis du ikke gjør dette, så trekker Herren vernet vekk, og fienden kommer til. Og når fienden kommer til, da kommer forbannelsen. Vers 20. Herren skal sende, han skal tillate det bli sendt forbannelse. Forvirring og trussel over deg, alt du legger hånden på for å gjøre, helt til du blir ødelagt og brått går til grunne. Kjære deg, liksom. Det er voldsomt. Ja, det er voldsomt. Og så står det videre her sånn i vers 28. Du skal famle deg fram på høylys dag, som en blind mann famler seg fram i mørket. Du skal ikke ha framgang på dine veier. Du skal bare være undertrykt og plyndret alle dager, og det er ingen som frelser deg. Vers 66. Ditt liv skal henge i en tynn tråd foran deg. Du skal være redd både dag og natt, og aldri være trygg for ditt liv. Og vers 67. Om morgenen skal du si, bare det var kveld. Og om kvelden skal du si, bare det var morgen. Slik skal redsel fylle ditt hjerte, og slik er synet dine øyne se. Det er fryktelige greier. Det er grusomt. Og hva er egentlig velsignelse? Og hva er egentlig forbannelse? Velsignelse er en guddommelig dyktiggjøring. Det er favør. Det er å være istandsatt, bestemt til suksess. Det er å være velsignet. Du har favør. Når du kommer på slutten av deg selv, så er det noe annet som kobler seg inn. Noe som utgjør hele forskjellen. Noe som gjør at du vinner igjen og igjen og igjen. Det er å være velsignet. Men hva er det å være forbannet da? Det er å være dømt, bestemt til ødeleggelse, overgitt til å mislykkes. Uansett hva du gjør, så vil du mislykkes. Du gjør alt du vet du kan gjøre, og likevel bare blåser du bort. Du mister gleden. Det er å være under forbannelsen. Fryktelig å være under forbannelsen. Det står i Hosea 4:6. La oss slå opp i det. Jeg har skrevet det her, så jeg bare leser det. Mitt folk går til grunne fordi de ikke har kunnskap. Mitt folk går til grunne fordi de ikke har kunnskap. Og den kunnskapen det er snakk om her, sånn, det er åpenbaringskunnskap. Og hvis ikke vi har åpenbaringskunnskap, så går vi til grunne. Vi lever under forbannelsen. Vi har ikke tatt imot velsignelsen. Hva gjør Gud med det da? Her har han gitt to veier framfor Israels folk. Dette er velsignelsen. Dette er forbannelsen. Grusomme konsekvenser av forbannelsen. Og ingen klarte å holde Guds krav. Ingen klarte det. Så hva kan et menneske gi i vederlag for sitt liv? Du er ikke i stand til det på noen som helst måte å betale ut for ditt eget liv. Du er ikke i stand til å gjøre det. Hva gjør Gud med det da? Hva gjør Gud? For det er så fantastisk, vet du. Gud har alltid en løsning. Og han hadde denne løsningen helt fra evigheten. Før han talte disse tingene til Moses, så talte han til Abraham. Og hva gjorde Gud med Abraham? Han inngikk en blodspakt med Abraham. Og hva er en pakt? En pakt er en bindende avtale som ikke skal brytes. Men hva er en blodspakt for noe da? Det er en bindende avtale som ikke skal brytes, og den er forseglet med blod. Ingen bryter en blodspakt. Ingen bryter en blodspakt. Og vi kan lese her sånn i Gamle Testamentet hvordan Gud inngikk denne blodspakten med Abraham. Det står at Gud sa, ta slakt noen dyr, skjær dem over på midten. Og så falt Abraham I dyp søvn, og så for det som en rykende ovn, en glødende greie mellom disse her stykkene her sånn. Og det var Gud som gjorde hele blodspakten med Abraham. Det var slik at når Stanley skulle finne David Livingston I Afrika, det var I 1871, da hadde de ikke hørt noe fra David Livingston på mange år. Og de tenkte, hva har skjedd med han? Han død, eller hva skjedde med han? Og Stanley reiste ut for å finne David Livingston. Og han reiste I 8 måneder før han fant den. Og I løpet av de 8 månedene, så inngikk han blodspakter med 120 afrikanske høvdinger. Slik at når han kom inn på et nytt område, så løftet han hånden. Og der var det 120 merker nedover, blodspaktsmerker. Og du vet, når han kom inn I et nytt område, det var ikke en sjel som turte å røre ved han. Han bare løftet hånda, og så de, oi, den mannen skygger vi unna, vi gir han fritt leie. Dreper vi denne mannen, så har vi å gjøre med 120 afrikanske høvdinger. Du gjør bare ikke det. Så altså han hadde forstått dette prinsippet med blodspakter. Og det var det som på en måte gjorde at han var I stand til å finne David Livingston. Dette var I 1871. Du bryter ikke en blodspakt. For hvis du brøt en blodspakt, så kunne hvem som helst drepe deg. Dine kone kunne drepe deg, dine barn, dine slektinger. Du var fritt vilt. Du brøt ikke en blodspakt. Og hva var det som inngikk I en blodspakt? Det var slik at når man inngikk en blodspakt, så var det noen betingelser knyttet til pakten. Så gjorde man det slik at man byttet kappe. Man byttet kapper, byttet klær. Og det var som et symbol, praktisk symbol på at alt, Det som tilhører deg, det tilhører meg. Hadde vi hatt en blodspakt, så kunne du låne bilen min når som helst. Dra på hytta mi når som helst. Alt mitt var ditt, vet du. Så byttet man belte med våpen. Og hva innebar det? Hvis noen angriper deg, så skal jeg forsvare deg med mitt liv. Det var det som lå I blodspakten. Så skar man et dyr over på midten, og så la det halve dyret der, og det halve dyret der. Og så sa man, hvis jeg bryter blodspakten, så skal det gå med dette med meg, som har gått med dette dyret. Så gikk man rundt disse dyrene I et åttetall, et evighetssymbol, som et tegn på at pakten skulle vare til evig tid. Så blandet man blod, man skar hverandre I hendene, og så blandet man blod. Og den håndhilsningen som vi har fra I dag, det rester etter de gamle blodspaktsritualene. Så forandret man navn. Gud forandret Abrahams navn. Så uttalte man velsignelsen som skulle følge ved å følge pakten, og forbannelsen som skulle følge ved å bryte pakten. Så spiste man et minnemåltid. Man tok brød. Man ofte så blandet man blod I vinen, og så drakk man vinen. Og så spiste man et brød sammen. Og så puttet jeg noe av brødet inn I munnen din omvendt, som et tegn på at jeg I deg, og du I meg. Og disse ritualene fra bryllupsfeiringen, når brud og brudom putter mat eller kaka inn I hverandres munn, det rester etter de gamle blodspaktsritualene. I blodet ble deres liv blandet. De var ett. De ble som en kropp. Og dere vet dere, derfor jo ekteskap også en blodspakt. Ekteskapet en pakt. Og for Abraham så innebar denne pakten en materiell velsignelse, helbredelse, god helse og rettferdiggjørelsen. Og dette, denne pakten som Gud gjorde med Abraham, den ble fornyet ved utgangen av Egypt. Da slaktet de et lam, strøk blodet på dørstolpen, og det var som en fornyelse av pakten med Abraham. Og så feiret man påsken år etter år etter år etter år. I hundrevis av år etter utgangen av Egypt. Og hva innebar dette for jødene? De minnet hverandre om han som skulle komme, Messias. Og de gjorde i stand et sted, en ekstra plass for han som skulle komme, Messias. Rundt påskebordet. Og så sto velsignelsens beger der etter tradisjonen. Og den skulle han ta, Messias, når han kom. Og drikke av begeret og inngå en ny pakt med sitt folk. Amen! Dette var det jødene hadde som en tradisjon. Og så tok de det midterste brødet i en pose, som de trodde skulle symbolisere Isak, og alle spiste av brødet. Det var en påminnelse av pakten, skjønner dere. Det var en påminnelse av blodspakten. Og så sier Jesus i Matteus 26, og vers 26, det må vi lese. Matteus 26, og vers 26 til 28. Og mens de holdt måltid, tok Jesus brødet, velsignet, brøt det, og ga det til disiplene og sa, ta et, dette er mitt legeme. Så tok han begeret, takket og ga dem og sa, drikk alle av den, for dette er mitt blod, det nye paktsblod, som utgydes for mange til syndernes forlatelse. De hadde en forventning, vet du, at det skulle komme en ny pakt, en bedre pakt, en bedre pakt som var bedre enn den gamle pakten i det gamle testamentet. Vet du hva? Sånn feiret de påsken. Og en dag, like før Jesus korsfestes, så er han sammen med disiplene sine. Så innstifter han påskemåltidet. Og så sitter han på Messiasplassen. Så tar han velsignelsens beger som Messias skulle ta. Og sier han, dette er mitt blod. Det nye pakts blod. Og så sier han, og tar han brødet. Og sier han, dette er ikke Isaks legeme, men det er mitt legeme. Spis dette. Så dere får del i mitt liv. Det er så voldsomt, vet du. Og så kommer de og henter han i hagen, i Getsemane. Å, Jesus. Og klokka 9 på morgenen så korsfester de han. Og klokka 3 på ettermiddagen så roper Jesus ut. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Samtidig som Jesus dør på korset og roper ut, det er fullbrakt, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så slakter de 250,000 sauer og lam i tempelet, og blodet flyter i tempelet. Det skjer samtidig. Så sa døperen Johannes om Jesus, se, der er vårt påskelam. Så revner forhenget i tempelet fra topp til bånd, som et symbol, som et tegn på at nå er veien inn til det aller helligste åpen. Jesus dør. Han dør for deg og meg. Gud i skikkelse av Jesus Kristus ble ett med deg og meg, og han inngikk en ny pakt med oss. Men vet dere hva? Fordi han inngikk en blodspakt, så måtte han ta konsekvensene av ditt liv, og ditt liv, og ditt liv, og mitt liv. Hva var konsekvensene av din ulydighet? Det var forbannelsen. Det var adskillelsen fra himmelens Herrenes Gud. Så tok han konsekvensene. Han tok alle konsekvensene. Alt som er ramset opp i 5. Mosebok, kapittel 28, fra vers 15 av ut kapittelet, 53 vers som bare ramser opp forbannelse på forbannelse på forbannelse på forbannelse som skulle ramme den som ikke lyttet inn Herrens røst nøye og fulgte alle hans bud, som ikke hadde avguder i livet sitt. Den forbannelsen rammet Jesus på korset. Den forbannelsen rammet Jesus på korset. For han inngikk en blodspakt. Og når du har inngått en blodspakt, så må dere stå sammen i alt. Men samtidig, fordi hans lydighet, vår ulydighet, gjorde at forbannelsen i utgangspunktet rammet oss. Jesus tok de konsekvensene på korset. Mens hans lydighet, totalt i alle sine 33 år, han levde alltid, han lyttet alltid inn Guds rett, han holdt dette som står i 5. Mosebok kapittel 28. Dersom du lyder Herren din Guds bud i alle ting, og alltid lytter inn hans røst, og aldri har noen avguder, da skal disse velsignelsene nå deg. Det var dette som var over Jesu liv, skjønner dere. Velsignelse på velsignelse på velsignelse på velsignelse på velsignelse. Fordi han inngikk en blodspakt, og han tok konsekvensene fra min ulydighet, nemlig forbannelsen, så fikk jeg konsekvensen av hans lydighet. Wow! Skjønner dere? Da fikk jeg konsekvensene av hans lydighet. Og det er velsignelse på velsignelse på velsignelse på velsignelse på velsignelse. Amen! For Herren sa, se dager kommer, det står i Jeremias 31. Sier Herren, jeg vil opprette en ny pakt, og det er en bedre pakt. En bedre pakt. En fantastisk pakt. Nå skal vi se på hva den pakten inneholder. Amen. Vi skal se på hva den pakten inneholder. Vet du hva? Blodspakten mellom Jesus Kristus og oss, den er bygget på korset. Blodspakten er bygget på korset. Hva er din tro bygget på? Din tro er bygget på korset og oppstandelsen. Og kraften i det kristne livet, det får du når det har blitt en gjenfødt skapning i Jesus Kristus. Din tro bygger på korset. Det er grunnlaget for vår tro. Vet du hva? Det var der blodspakten kom i funksjon. Det var på korset. Halleluja. Hør her. Det står i 1. Korinterbrev, kapittel 1, og vers 18. For ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. For ordet om korset. Ordet om korset. Ordet om korset. Det er en dårskap for den som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Det er Guds kraft. Altså, vår tro er fundamentert i korset og oppstandelsen. Men det er som du forteller dette til en ikke-frelst. Det er spinnvilt. Det er galskap for en som ikke er frelst å forstå disse hemmelighetene. Det er når Guds ånd drar deg inn, og du får åpenbaring om dette, at du skjønner hva Jesus gjorde for deg på korset. Men for en som ikke er frelst, er det dårskap, det er galskap, det er vanvidd. Og så sier Paulus her i 1. Korinterbrev kapittel 2. Og jeg, mine søsken, da jeg kom til dere, kom jeg ikke med fremragende talekunst eller visdom og forkynte Guds vitnesbud for dere. For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Og ham korsfestet. Altså, kraften ligger i korset. Kraften ligger i korset. På korset så offret Jesus seg selv. Og vet dere hva? Hans offer, det innebærer total forsørgelse på alle dine områder i hele ditt liv. Det innebærer fysisk forsørgelse for din kropp. Det innebærer mental forsørgelse for ditt sinn og dine tanker. Det innebærer forsørgelse for ditt følelsesliv. Alt dette ligger i korset. Og da Jesus hang på korset, så roper han ut: det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Det er fullbrakt. For du kunne ikke betale for din synd. Du kunne ikke frelse deg selv. Du kunne ikke helbrede deg selv. Og du kunne ikke utfri deg selv. Men da Jesus ropte ut: det er fullbrakt på korset, så er det slik at det som skjedde på korset, det er permanent. Det skal aldri gjøres om. Det er uforanderlig, det er ugjendrivelig, og det står i all evighet. Amen! Det står i all evighet. Og hva er svaret på spørsmålet? Hva kan et menneske gi i vederlag for sin sjel? Og svaret er ingenting. 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 Skal vi be? Jeg har mer. Vi skal bare be. Herre Jesus Kristus, åpenbar korset. Åpenbar korset for meg, Herre. Kom med din Hellige Ånd. Åpenbar korset for meg. Så jeg ser dybdene. Så jeg ser helbredelsen. Så jeg ser forsørgelsen. Så jeg ser utfrielsen. Du gjorde alt på korset, Herre. Og du ropte ut: det er fullbrakt. Ingenting kan legges til. Ingenting kan legges til. Hør her. Han tok din synd, og du fikk tilgivelsen. Jesajas 53. Jesajas 53. Han tok din synd, og du fikk tilgivelsen. Jesajas 53, 5. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Fred med hvem? Fred med Gud. Det skjedde en utveksling, en byttehandel, en mektig byttehandel på korset. Universets største byttehandel. Punkt 1. Han tok synden din, og du fikk tilgivelsen på grunn av blodspakten. Og vet du hva? Dette er ikke noen sånne abstrakte greier. Dette er realiteter. Det er åndelige realiteter. Så tok han noe mer når han tok din synd. Du fikk Guds rettferdighet. Du fikk Guds rettferdighet. Slå opp i 2. kor 5.21. Du fikk Guds rettferdighet. 2. kor 5.21. For han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Fantastisk. Altså på korset, når du tar imot korset, når du tar imot det fullbrakte verket på Golgata kors, på grunn av blodspakten, den nye pakt i hans blod, så tok han din urettferdighet, og du fikk Guds rettferdighet. Vet du hva? Dette er en åndelig realitet. I ditt indre menneske er du totalt rettferdiggjort i Gud. Og i ditt indre menneske, som er en totalt ny skapning, der bor den Hellige Ånd. Han kunne ikke bodd der hvis ikke du var fullkommen i din ånd. Snakka litt om det forrige torsdag. Det var punkt nummer 2. så tog han forbannelsen för att du skulle smake välsignelsen. Galaterne 3:13. Galaterne 3:13. Och där står det: Kristus har köpt oss fri från lovens förbannelse. Vet du vad? Fryktligt det vi läste från 5 Mosebok 28. I det han blev en förbannelse för oss, för det står skrevet: Förbannet är var den som hänger på ett trä. Han tog förbannelsen. Han tog förbannelsen på korset. Och det betyder att när du läser 5 Mosebok från vers kapitel 28 och från vers 15 och utöver, så kan du bara snu hela grejen och trilla runt. Och alla förbannelserna har blivit till välsignelser. Amen. För dig så gäller 5 Mosebok kapitel 28 från vers 1 till 14. På grund av korset. På grund av blodspakten. Det är vårt fundament för troen vår. Det är korset. Det som skedde på korset. Och fyra. Han tog din sjukdom på korset. För att du skulle få helbredelsen. Det var en del av den gudomliga utväxlingen som skedde på korset. Universets största byttehandel. Han tog din sjukdom. Kan gå tillbaka. Det är Jesajas 53. Och där står det i slutet av vers 5. Och vid hans sår har vi fått legedom. Vid hans sår har vi fått legedom. Vet du vad Jesus sa? Ge mig sjukdomen den. Du förtjänar det egentligen inte på grund av din olydighet. Men låt mig ta det. Låt mig ta sjukdomen den. Låt mig ta det. Och ta emot välsignelsen. Punkt 5. Han tog din fattigdom för att du skulle få hans rikdom. Andra kor 8:9. Andra kor 8:9. Det är inte meningen att vi ska leva från hand till mun och så vitt kunna klara att betala räkningarna våra från månad till månad. Gud har något mycket mer vidunderligt för oss. Det står i andra kor 8:9. För dere känner vår Herre Jesu Kristi nåde, att han var rik, blev han fattig för deres skyld, för att dere hans fattigdom skulle bli rike på korset. Han hade en fantastisk flott kappe som var vävd i ett stycke. Han hade pengar med sig. Han hade egen kar som sørgade för att hålla orden sån någorlunda på pengarna hans. Judas, han stjal ju från kassan. Ja. Han klarte ju inte den jobben där då. Men han hade så mycket pengar att han måste ha en kar för att hålla orden på dem. Så säger Jesus, så står det med Jesus, han tog vår fattigdom för att vi skulle få del av hans rikdom. På korset tog det kappa hans. Han blev klädd naken. Där på korset så tog han vår fattigdom för att vi skulle få hans rikdom. Nu går jag mot avslutningen här. Vers 6. Han tog din avvisning för att du skulle få hans acceptation. Avvisningen och det vi följer på är bara ett resultat av förbannelsen. Fattigdom är ett resultat av förbannelsen. Sjukdom är ett resultat av förbannelsen. Och Jesus, då han hang på korset, så står det i Matteus 28. Min Gud, varför har du förlatt mig? Han blev avvist av människor, han blev avvist av sin far i himlen. Så står det ett vedundligt vers i Efeserna 1:6. Och vi ska läsa det. Det står lite annorledes på den engelska King James-versionen. Jag ska ta med det också. Vi ska läsa vers 5 och 6 i Efeserbrevet. Och där står det: Ved Jesus Kristus har han förutbestämt oss till barnekår hos sig. Barnekår hos Gud. Vad är det? Det ska jag fortälla dig. Det är full acceptation av himlens Gud över ditt liv. Ved Jesus Kristus har han förutbestämt oss till barnekår hos sig efter sin viljes gode välbehag. til pris for hans nådes herlighet. Ved den tok han oss til nåde i den elskede. Det står litt annerledes på den engelske King James-versjonen. Der står det. I hvilket han har akseptert oss i den elskede. Vi er totalt akseptert av Gud i Jesus Kristus. Totalt akseptert. Og det er dette som må være vårt fundament. Fordi at vi opplever ofte at mennesker kan avvise oss. Våre aller kjæreste kan avvise oss. Våre foreldre, våre barn, alle kan avvise oss. Men hva skal vår trygghet og vår akseptasjon være fundamentert i? At vi er totalt akseptert i den elskede Jesus Kristus. Og jeg kan bare si og bare peke ut hver eneste en av dere, så kan jeg si, du er akseptert. Du er elsket i Jesus Kristus. Jeg kan bare peke på hver eneste en av dere, for det er et ord som gjelder for oss alle sammen. Du er akseptert. Du er elsket i Jesus Kristus. Vers 7. Han døde for deg, for at du skulle få liv. Et resultat av blodspakten. Det står i 2. Korinterbrev kapittel 3 og vers 18. Og der står det på slutten av det verset. Jeg beklager. Skal vi se. Det var ikke det verset. Skal vi se. Unnskyld, skal vi se. Hebreerne 2,9. Unnskyld. Og der står det på slutten av det verset. Hebreerne 2,9. For at han skulle smake døden for oss alle. Han smakte døden. Dødens gru for oss alle sammen. For at vi skulle få liv. I ham. Det var den voldsomme utvekslingen, byttehandelen som skjedde på korset. På grunn av blodspakten. Punkt 8. Han tok dine lenker, og dette har med utfrielse å gjøre, dine bånd, for at du skulle motta og leve i hans frihet. Før korsfestelsen så bandt de hans hender til en påle, og de pisket han til blods med den nihalde romerske pisken. De rev ryggen opp som trevler, mange døde av den behandlingen. Så bandt de han og førte han til Golgata kors, hvor de bandt hendene hans til korstre og naglet føttene. Han var totalt lenket og bundet til en trestamme. Han gjorde det for deg og meg, for at vi skulle få hans frihet. Dette var en del av forbannelsen. Ser dere? Det var en del av forbannelsen. Det var en del av forbannelsen. Og så punkt nummer 9. Han tok din skam for at du skulle motta hans herlighet. Han har kledd vår nakne skam med rettferdighetens kappe. Han tok vår fordømmelse. Han tok vår skam for at vi kan leve et liv uten skam og fordømmelse. Wow! Fatter dere liksom hva som ligger i korset? Det er så enormt, og det er så grensesprengende. Det er så voldsomt, det som ligger i korset. Det er grunnlaget for vår tro. Vår tro er basert på det som skjedde med Jesus Kristus for 2000 år siden på Golgata kors i Jerusalem. Der er vår tro basert. Og på dette skal vi leve vårt liv som kristne. På korsets kraft, på Kristi oppstandelseskraft i vårt liv. Amen! Åh! Halleluja. Må dette bare åpenbares for oss. Må Gud bare trekke sløret helt til side. Så vi ser hele rekkevidden av det som skjedde for 2000 år siden på Golgata kors. Hør her. Jesus sier, gi meg din synd, og jeg vil gi deg min tilgivelse. Gi meg din syndenatur. Den gamle adamittiske natur. Og jeg vil gi deg Guds rettferdighet. Gi meg forbannelsen som er over ditt liv. Og jeg vil gi deg velsignelsen som er over mitt liv. Gi meg din sykdom, og jeg vil gi deg min helse. Helbredelse og legedom skal flyte. Gi meg din fattigdom, og jeg vil gi deg av min rikdom. Gi meg din avvisning, og jeg vil gi deg av min akseptasjon. Gi meg din død, og jeg vil gi deg mitt liv. Gi meg din skam og din fordømmelse, og jeg vil gi deg av min herlighet. Gi meg dine bånd og lenker, dine depresjoner, hva det enn er som plager deg, og jeg vil gi deg min frihet. Dette er den guddommelige byttehandelen som skjedde på Golgata kors for 2000 år siden. Å, Jesus, halleluja. Jeg vil si en ting når det gjelder utfrielse. For på Golgata kors, der ligger grunnlaget for din seier over et hvert attakk fra helvete. På Golgata kors er grunnlaget lagt. Og det er slik at hvis vi sliter med ting i vårt eget liv, og vi trenger utfrielse, det første punktet er at vi må erkjenne vår egen situasjon. Og så må vi sette navn på det sånn som det egentlig er. Og punkt nummer to, vi må vende deg om. Omvendelse er å begynne å leve et annet liv. Du må være villig til å leve et annet liv. Om ikke du føler at alt i deg bare stanger imot, ja, men jeg vil ikke Gud. Ja, men så gi viljen din til Gud da. Gi viljen din til Gud. Jeg måtte gjøre det når hun fortalte til meg på søndagen om å faste noen dager. Hadde ikke lyst, hadde ingen krefter, følte jeg. Så måtte jeg bare si, Gud, her er jeg. Jeg klarer ikke, jeg vil ikke, klarer ikke. Du må overgi viljen din til Gud. Det er omvendelsen. Og av og til så må Gud bare vise oss hvor inngangsporten til en bindning ligger. Og så kan vi bare bli løst i Jesu navn. Nå skal vi snart ha nattverd. Reis dere alle sammen. Og før vi tar nattverd, så vil jeg at du skal bare gjenta etter meg. Halleluja, halleluja. Nå skal vi ha den oppvertsmåltidet, som er en fornyelse, en påminnelse. Først og fremst en påminnelse om den blodspakten som ble inngått av Jesus Kristus før han ble korsfestet for 2000 år siden. Så når vi tar den oppvertsmåltidet, så bare la oss være åpne for den hellige ånd. At Gud kan gjøre mirakler i våre liv. At Gud kan løse lenker. Ting som vi har slitt med i årevis. Og sykdom som vi har slitt med i årevis. Kroniske, uhelbredelige sykdommer. Gud ønsker å ta det, skjønner du. Men det som forløser det, er din tro på korsets kraft. Det er troen på korsets kraft. På Jesus fullbrakte verk på Golgata kors. Det er det som forløser det inn i våre liv. Amen. Og Jesus sa, dette er den nye pakt i mitt blod. Blodspakten, som gjorde at han måtte ta det. Han måtte ta alt sammen. Han måtte ta alle forbannelsene dine på korset. For at du skulle få del i hans velsignelser. Å, Jesus, Jesus. Skal vi bare bekjenne etter meg nå? Bare bekjenn høyt alle sammen. Herre Jesus. Jeg mottar din tilgivelse. Jeg har mottatt Guds rettferdighet. Jeg har mottatt ditt liv. Jeg har mottatt din helse, din helbredelse. Jeg har mottatt din rikdom. Jeg har mottatt din akseptasjon. Jeg har mottatt ditt liv. Jeg har mottatt din herlighet. Jeg har mottatt din frihet. Amen. Dette er korsets kraft. Det er så voldsomt at det sprengte dødsriket fyller. Djevelen er avvæpnet for alle tider. Korset, fullbrakte verk, det står der til all evighet. Det er permanent, det er ugjendrivelig, det er ingen som kan rokke ved det. Korset bare står der. Det er sånn kraft i korset. 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 Og må Gud bare åpenbare for oss kraften i Jesu kors, så vi kan motta alle disse skattene, alle disse rikdommene som Gud gjennom Jesus Kristus betalte prisen for. Skal vi gå fram, så tar vi nattverd sammen. Vær så god, kom fram. Så venter vi på hverandre. Ta noe brød, og så tar dere et beger, og så venter, så står dere, vi her fremme alle sammen, og så venter vi på hverandre. Halleluja. Å, Jesus, 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 Jesus. Å, Jesus, Jesus, Jesus. Å, halleluja, halleluja, halleluja. Å, stå bolam, harjajachi, strachi, halleluja. Ostobolo maharjajachi. Ostobolo maharjajachi strachi. Halleluja, halleluja, halleluja. Orozobolo maharjajachi strachi. Sakra maharjajachi. Halleluja, halleluja, halleluja. Ostobodja strachi strachi. Halleluja. Ostobolo maharjajachi strachi. Halleluja. O Jesus, Jesus. Kom med din ånd, o Jesus. O berør oss, Jesus. Å, berør oss, Jesus. Berør oss, Jesus. Å, berør oss, Jesus. Og bare tal ut korsets kraft over oss alle sammen. Blodets kraft. Kraften i navnet Jesus. Kraften i navnet Jesus. Kraften i navnet Jesus. Og kraften i navnet Jesus. Og kraften i navnet Jesus. Kraften i navnet Jesus. Og kraften i navnet Jesus. Kraften i navnet Jesus. Og jeg taler det utover dere alle sammen. Kraften i navnet Jesus. Kraften i blodet. Forløsning. Jeg bare taler ut frihet over dere. Forløsning. Legedom. Utfrielse. Og Guds herlighet over deres liv. Og velsignelse bort fra alt som stopper opp. Å Gud, kom med din ånd og bryt åk som hindrer oss fra å komme inn i fullheten av det du har for oss, Jesus. Å Jesus. Å Jesus, Jesus, Jesus. Å Gud. Jeg ønsker bare å ta imot fra din trone nå, Jesus. Åpne vårt hjerte totalt for din ånd, Jesus. Kom med din legedom. Kom med din utfrielse. Å, du tar skammen, du tar fordømmelsen, du tar lenkene, du tar depresjonen nå, Jesus. Du tok det alt på Golgata kors, Jesus. Å, du ble en forbannelse for vår skyld. Å, du ble en forbannelse for vår skyld, Jesus. Å, Jesus, Jesus, jeg bare takker deg, Herre. Å, takker deg, Jesus. Å, takker deg, Jesus. Takker deg, Jesus. Takker deg, Jesus. Å, du bolla maharja jachi. Ostobola maharia jijia sotala mandi. Ostobola maharia jachi sotala maharia. Ostobola maharia jijia sonala maharia. Å Gud, kom en beröring från himlen, å Gud. Å Gud. Å Gud, vi tar emot från din himmel, Gud. Å, vi tar emot från din himmel, Gud. Å, vi tar emot från din himmel, Gud. Å Gud, vi tar emot legedom. Utfrielse, tilgivelse, akseptasjon. Åpenbar disse guddommelige hemmelighetene for oss. Å, du tok skammen vår. Du tok fordømmelsen, Jesus. Halleluja. Sola maharia jachi. Ostobola maharia jachi. Ostobola maharia jijia sotala maharia. Ostobola maharia jachi sakara maharia. Ostobola maharia jachi sakara maharia jachi sarala maharia. Ostobola maharia. Å Gud. Å, ditt nærvær, Herre. Å Gud, ditt nærvær. Å Gud, halleluja. Ostobola maharia jachi. Ostobola maharia jachi. Åpenbar, åpenbar korset, Jesus. Åpenbar kraften i korset nå, Jesus. Halleluja. Åpenbar kraften i korset, Jesus. Åpenbar kraften i korset, Jesus. Åpenbaringsånd, Jesus. Å, dette måltidet, Herre. Det et minnemåltid, Herre. Om at du inngikk en blodspakt med oss. Og at vi har fått alt det som var ditt, Jesus. Du har gitt det til oss, Herre. Å, vi bare priser deg, Jesus. Legedom, utfrielse, akseptasjon. Din herlighet, Jesus. Å, Gud, vi er elsket av deg, Herre. Vi er elsket av deg, Herre. I den natt som du ble forrådt, Jesus, så tok du et brød, takket, brøt og sa, dette er mitt legeme som er brutt for dere. Gjør dette til minne om meg. Og så tok du begeret etter aftens måltid og sa, dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette til minne om meg. Jesu legeme og Jesu blodet.